ሰላም ከመያምስኹም ክብራ ሰማዕትና ኣቶ ወልደ ወልደ ገብርኤል የምስ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22/25/31 ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብኢትዮሳት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ንሎሚ ሓሙስ 27/2022 ወይ 14 ይቕረታ 19 ጥሪ 2014 ንኤውሮጳ ትካል መሪሕነት ኦባማ ካብ ዝረቕሑ ኤርትራዊት መንእሰይ ቨሮኒካ ኣልመዶም ኣብ መደብ መንእሰያት ክነቕርባ ኢና። ቅድሚ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ይኾነኩም ዝበልናዮም ፀብጻባት ኣለውና። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና።
ከመምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ግብፂ ንኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ብዘይድልየቶም ናብ ሃገሮም ብምስጓጓ ሂማን ራይት ዋች ነቒፉ። እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ዓለም ለኻዊ ተሓላቕ መሰላት ነቶም ብ24 ተሓሳስ ጉዳዮም ከይተሰምዖ ናብ ኤርትራ ዝተሰጉ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም 24 ዜጋታት ምኽንያት ብምግባር እዩ ነቲ መግለፂ ኣውፅዎ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንሓላፊ እቲ ትካል ኣብ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ብምጥቃስ ከም ዝፀብፀቦ ናብ ኤርትራ ምምላሶም ንማእሰርትን ካልእ ከበርቲ መቕፃዕትን ዘሳጥሕ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ግብፂ ንኸምኡ ዓይነት ምስጓግ ደው ከተብለ እውን ፀዊዑ። ብመሰረት ሪፖርት ሂማን ራይት ዋች ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ትሕቲ ሕሱም ኣተሓሕዛን ስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ኣብ ኣብያቶ ማእሰርቲ ግብፂ ይሳቀዩ ኣለውን ፀኒሖምን ይበል። UNHCR ወይ ከዓ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣስታት 21,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ግብፂ ከም ዝርከቡን በዝሒ ዘይ ምዝግባት ስደተኛታት ኣብ ግብፂ ግን ንምፍላጥ ኣይተኽኣለን ይበል። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ AFP ብወገኑ መራሒ ግብፂ ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ እቶም ኣብ ሃገሮም ዝርከቡ ኣስታት 6 ሚልዮን ዜጋታት ወፃኢ ከም ስደተኛታት ዘይኮኑስ ኣካል እቲ ሕብረተሰብ ገይሮም ከም ዝርእዎም ሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ግብፂ ብተደጋጋሚ ንኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ጉዳዮም ከየፃረየትን ብግቡእ ከይመርመረትን ንኤርትራ ክተባርር ብምፅንሓ ኣደዳ ከቢድ ነቐፌታ ክትከውን ክኢላ እያ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግብፂ ብዘይግቡእ ፍርዲ ን8 10 ዓመታት ተኣሲሮም ንኤርትራ ክስጓጉ ዝቀራረቡ ዝነበሩ ኣለም ተስፋይን ክብሮም ኣድሓኖምን ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ድሕሪ ከቢድ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ማእሰርቲ ተለቒቆም ኣብ ካናዳ ከም ዝተጣየሱ ዝዝከር እዩ። ቁጠባ ኣሜሪካ ድሕሪ ኣስታት 38 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብ5.7 ሚእታዊ ምዕባዩ ሚኒስተር ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። እዚ ርኡይ ዕብየት እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ቁጠባውን ምስ ኮሮና ቫይረስን ንግድን ዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ኣብ ዘጓንፍዋ እዋን እዩ። ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 6.4 ሚልዮን ዕድል ስራሕ ተፈጢሩ። ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ተዓፅዮም ዝነበሩ ዕድላት ስራሕ እውን ኣብ ቦትኦም ተመሊሶም ኣለው። ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሓ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ድልየታ ከም ዝኾነ ምግላፃ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዋብ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ሓሙስ ክዛረቡ ከለው ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝነበሮም መገሻ መብሪ ሂቦም ኣለው። ኣምባሳደር ዲና ክዛረቡ ከለው ፍሉይ ልኡኽ ዴቪድ ሳተርፊልድ ኣብ ትሕቲ ምጥርጣር ወዲቑ ዝነበረ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ንቡር ንክምለስ ዕላማ ዝገበረ እዩ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትማሊ ወግዓዊ ዝተገብረ ሹመት ኣምባሳደራት ሞያ ዲፕሎማሲ መሰረት ዝገበረን ቁጠባ ኣብ ግምት ዘእተውን እዩ ከም ዝበሉ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሓይልታት ትግራይ ንምዝራብ ቅሩብ ከም ዝኾኑ ገሊፆም ዝብር ሪፖርት ኣሶሴትድ ፕረስ ድማ ነፂጎሞ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኽዎ ሪፖርት። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዘተ ምስ ሕወሓት ቅሩብ ምዃኖም ንኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ ኣቶ መስፍን ተገኑ ብምጥቃስ ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝፀብፀበ ገሊፅና ነርና። እንተኾነ እቲ ኮሚቴ ድሒሩ ብትዊተርን ካልእ መራኸብታትን ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ ኣቶ መስፍን ተገኑ ከምኡ ከም ዘይበሉን እቲ ብኣሶሴትድ ፕረስ ዝቐረበ ኣገላልፃ ዝንብዕ ከም ዝኾነን ኣመልኪቶ ኣሎ ይብል ዝመፀና ዜና። ካብ ዋጃን ኣላማጣን ብሰንኪ ሓይልታት ትግራይ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ዝተባህለ ጥቕዓት ኣብ ማዓስከር ቆቦ ዝሰፈሩ ሰባት ከቢድ ሕፅረት ምግብን ኣልባሳትን ከም ዘጋጠሞም ገሊፆም። ኣብ ማሕዳሪ ቀበሌ ዋጃን ጥሙጋን ኣቶ ያሬድ ኣድማሱ ብወገኖም ሓይልታት ትግራይ ብሰንኪ ፈፂሞምዎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ በዝሒ ዝተፈናቐሉ ሰባት ልዕሊ 12,000 ከም ዝኾኑ ጠቒሶም። ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ፍሉይ ሓይሊ ፕረዚደንት ክልል ዓፋርን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝድገፉ ዝበልዎም ሓይሊ ዓፋር ቀይሕ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጥቕዓት ከም ዝኸፈቱ ከም ዝሓበረ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዋጃን ጥሙጋን ኣውሪዶሞ ዝተባህለ ጥቕዓት ኣማኺሉ ክልል ትግራይ ዝሃቦ መግለፂ ዛጊድ የለን ይብል መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ዝብሎ ንባዕሉ ግና ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ሓይሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጎጂ ወረዳ ገላና መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ የውርድ ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ወረዳን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ጎረባብቲ ክልላት እውን ስጋኣት ኮይኑ ወረዳታት ጌዲኦን ወረዳ ኮቸርን ኣማሮን ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሻፊ ሑሴን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እየ ዝብል ሓይሊ ዘውርዶ ጥቕዓት ደው ንምባል ካብ ብሄራውን ክልላውን ሓይልታት ፀጥታ ዝተዋሃደ ስጉምቲ ንምፍናው ምቅርራባት ይግበር ከም ዘሎ ገሊፆም ነይሮም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ። ምስ ሩስያ ዝኣተወቶ ምውጣጥ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ፍታሕ ክረክብ እዩ ኢላ ትፅቢት ከም እትገብር ኡክራይን ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ ኡክራይን ዲሚትሮ ኩላባ መጥቃዕቲ ከጋጥም እዩ ኢሎም ከም ዘይሰግኡ፣ ኣብ ክንድኡ ኣብ ደብ ምስ ሩስያ ዝተፈጥረ ቅልውላው ብዲፕሎማሲ ክፍታሕ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም። ኣብ ፓሪስ ዝተረኸቡ ሰበስልጣን ኡክራይን ሩስያ፣ ፈረንሳይን ጀርመንን እትለዝብ ካልእ መዓልቲ ንክቕፅልሉ ተሰማሚዖም ኣለው። ሎም ሓሙስ መግለፂ ዝሃበት ሩስያ ግና ኣሜሪካ ንዘልዐልክዎ ፀጥታዊ ስጋት ኣያቕለበትሉን ከም ዝበለት ዝመፀና ዜና ጠቒሶ ኣሎ። ሩስያ ተቕርቦ ጠለባት ኔቶ ናብ ምብራቕ ገጽ ዝጀመሮ ምስፋሕ ክገትኦ ብሕልፊ ናብ ኡክራይን ጆርጅያን ካብኡ ዝሰገረ ኔቶ ካብ ምብራቕ ኣውሮጳ ንክትስሕብ ዝብል ይርከቦ። ኣሜሪካ ግና ሩስያ ተቕርቦም ቅድመ ኩነታት ክላዕሉ ዘይግብኦም ክትብል ትነጽቆ። ካብ ኡክራይን ከወፃና ሎሚ ሓሙስ ኣብ ልዕሊ ብፆቱ ተኽሲ ዝኸፈተ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣባል ሰራዊት ኡክራይን ንሓሙሽተ ወተሃደራት ቀቲሉ ንካልኦት ሓሙሽተ ከም ዘቑሰለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቲ ኣባል ሰራዊት ኡክራይን ተታሒዙሎ መበገሲኡ ግና ንጹር ኣይኮነን። ፕረዚደንት ኡክራይን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እቲ ክስተት ብፅፉፍ ክጻረ ኣለው ኢሎም ኣዚዞም ኣለው። ዘወርቲ ናይ ፅዕነት ማካይን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ብግዲ ውሰዱ ንዝብል መምርሒ ካናዳ ንምቅዋም ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም ኣብ ኦታዋ ምስ ማካይንኦም ናብ ሰልፊ ንምውፃእ ዝሓዝዎ መደብ ንፖሊስ ካናዳ ግጭት ንዘስዕብ ፍጻመ ክዳሎ ኣገዲድዎ። መራሕቲ እቲ ሃገር ብወገኖም ምስቲ ዝተወጠነ ሰልፊ ተኣሳሲሩ ዝቃላሕ ዘሎ ዘረባታት ክግታእ ኣተሓሳሲቦም። ብመሰረት መምርሒ መንግስቲ ካናዳ ናብቲ ሃገር መኪና እናዘወሩ ዝኣትዉ ሰባት ሙሉእ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ክወስዱ ይግደዱ። ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ መምርሒ ከም ዝተግበረት እቲ ዜና ይሕብር። ዜና ተፈጺሙ።
ካብ በትረ ስልጣን ዜና ክሰምዑ ፀኒዕኹም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ነመስግን። ኣብቲ ቀዳማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኣትላንታ ዝማእከሉ ምርምር ካርተር ሕማም ሓሰኻ ግኒ መሊኡ ንክጠፍእ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ምዕቡል ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝርግሐ ሕማም ሓሰኻ ግኒ ዝረኣየለን ከም ጫድ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ማሊ፣ ኢትዮጵያን ከባብታት ዶባት ካሜሩንን ካብዚ ሕማም መሊአን ክናገፋ እንተኽኢለን ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ብዘይ ክታበት ብምክልኻል ጥራሕ ዝጠፍእ ሕማም ክኸውን እዩ ይብል ፀብጻብ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኬን ፈራባ ሰራፍሳየ ካብዚ ክተቕርበ እያ።
ኣዝዩ ሓደገኛ ብዝኾነ ሕማም ካንሰር ዝተታሕዙ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ኣብ 2015 ጋዜጣዊ መግለፂ ይህብሉ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ከም ዝበልዎ ሓደ ክዓምዎ ዝደልዩ ሽቶ ከም ዝተረፎም ገሊፆም ነይሮም። እቲ ናይ መወዳእታ ሓሰኻ ግኒ ቅድሚ ሙማተይ ክመውት ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ድሕሪ 6 ዓመት ካርተር ሎሚ 97 ዓመቶም እዩ። مس حنقولاو كانسرن كالوت تقناوز اقاماتن الناقتامو حاد اوان عالم زرسعوم حمامات قولان مقالاس اباش عد شعاتم اتن سامنان شدشتن ستتعيشة زي مترفاي ماكلوم عبايت تاريكاو عمامات كعمم يعزبولو.
We are pleased to mention that there are only 14 human cases in the world through the end of 2021.
اذا خن بالكلنا ازي حقوسنا تسمعنا ايو سقاب مودة اتخلت تشحن عسران حادن اب عالم عسر تروع تسابات رحيم بحمام حسخاقي نتتحزو اب كل تشحن عسران كلتن سقاب حزيز تمزقب يبلنان يمزبالو دايركتر مأخل كارتر مدفع حسخاقي ني ادم ويس نسوم وسيخوم ازي اب تاريخ استمزقب قزري اتزت حاتا مخانو يقلزو ازا حدش معراف زبسرة تعري سقاب لومي ملوء بملوء كابزت افقو حمامات اب كل ايبركي يغمطو يبلو.
So every year, more than 3 million people were suffering from guinea worm. And today, to be able to say only 14...
ببعمتو لعلي 3 million زخوون هزبي بحمام حاسخا جيني ساغنيرو. لومد ما خباب شومون تبيليان هزبي أبزنبر العلم عصر تروع تسابات رحبة حمام متحازوم مقلات أزيزة لنغيو. يمزبالو. اتزقرم يبلون الصوم. أبكل التشحن عسران حدن علم مثل بدا كوفيد عصر تتشعة تتفات إيد أبزنبرة اللقوان حمام حاسخا جيني بأربع شومون تنميتا وغنيسيو. عصر تروع تسابات رحيوم استرخبو. اتي أب حاسخا جيني تأميتو السر حقراو بروغرام أبتقوان لبداون سرحي قوارتان. مبزحت ان حمام حسخا جنن مدفع ابزق برز عرز ساتفا هاقرات زركبو سرح تنياتاتن يقداس اب كبابي ام زركبو فلفلات ماي نمقوز ازعار كتعم ام نبرت اتخبابن ابالات محبرة سبن استمر كزئيو. ببرك محبرة سبس انو عزخون حيلة هاني تنائنا اوشت ات محبرة سب تقريت استرف بروغرامار لنا معالتاو دما ات محبرة سب نايوانان انت سمعيت كهلون سرح يوم زبالو منيستر تعنا دوبوب سودان ماكوي لوغيرا. ماكوي لوغيرا أب تحت منيستر تعنا دوبوب سودان دايركتر أمد فأحاسخا جينز توافر مدابونيوم. أب حد أوان أب علم بتمحال لفتح ماما السمانيا ميتاوز غوون هزبتا تحيزو زنابرا خوينو. أب دوبوب سودان مزكوينات حد حدن حال حاليفون زل عالو زي من رقاءات مخنيات أب كل التشحن عسران حدن أربعة سبات رحيوم بتا حاسخا زمد زحمام تمزقيبوم زركبو.
And I want to believe that if we can do it in South Sudan, it can be done everywhere.
Ab dawu Sudan kin gabron taqilna ab kal khababu wen ktigber zikhil mukhani yamani yemzbalu makoilo gera Mali Ethiopia Chadin stosanu madawti kababitat Cameroonin ab alamna etom nay mowdata difaat hasaka ginni yom yihunda amber mabzahtu om tsaratat awutat kwant tenaberu inqfatatun gin aytasanun yiblu amma akhal Carter director madfa hamam hasaka ginni adamwase.
What we've seen in the last 10 years or so is infections occurring in domestic animals. And so we did experience a setback to the global campaign in 2012 when we started.
أبزحلف عسر تعمتا استعزبنا يوم أبزحت أم حمامات رخصي مس انسسات زبيت زخصة مخانوم يوم. أزد ما أبكل التشحن عسر تخلتن وفرنا بدرج عالم أبز جمرنا اللقوان مز تتحيزو سأقامات قديمونا يو. يوم زبالو. يخون انبار أبكل التشحن عسران حدن أب انسسات زترائي حمامات وحدات يوم. بمخانو اتي انصار حسخا جيني زغبرق السي دارغانا موداتو يبصحلو بدرج عالم قصر بحمام حسخا جيني زتتحزو سبات ان انسخ خيد كلو عدمه بريزيدنت نبر جيمي كارتر دما يوسخلو كلهم ابز زعر استساتفو بتحمام استلخفو سبات يلون زبل وزيت نابزور ايلو اوان يبصح مهلاوم ادم ويس يزاربو.
So I would like nothing more than to see it happen in his lifetime. You know, President Carter as our big boss, but also as our North Star in trying to help keep.
أبعد ما زمنهم إذا خون كوينو خمر أي زحب سنة نجاري لن. كم تتفلت هو بريزيدنت كارتر أبي حلقنا أيو. كم أونت أمتنا أحيي لنا خنصر حزمر حنا سمينا وكوخبنا. بتوسقي كلات نزل لنا حلاف النتن صادنون زعب أيو. يوم زبالو.
سمعوا زلكم واشنطن دي سي ركب دمس امريكاي كبرى سمعتنا تكنولوجي قنقطات ما بزملكت صصاب كنحلف كم سيرين اليكسان زعمسلو بدمسي ملاش زهبو حغستي وصيتا تكنولوجي اب عالم كابوان ابوان لمودات كاينو ميخدلهم يغنمبر كم افريكا زبلت ازيون بزحات قنقطات تونن اهغورغن መብዛሕትኡ ሰብ ተረባሒ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ኣይኮነን ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ሓደ ሓደ ተመራመርቲ ኣፍሪቃውያን ከም ዩሩባ ዝበሉ ሃገራዊ ቋንቋታት ፈልዩ ዝፈልጥን ዝትርጉምን መሳርሒ ይሰርሑ ኣለዉ። ቲሞቲ ኦቤዙ ካብ ኣቡጃ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ሰረፍሳየ
መምህር ቋንቋ ዮርባ ዝኾነ ኦልዋ ፌሚ ኣወሳና ትምህርቲ ወይ ድማ ሞጁል ብኢንተርኔት ኣቢሉ ናብ ናይ ተምሃርኡ መርበብ ንምዝርጋሕ ከም ዝጸገም ይገልጽ። ኣወሳና ከም ዝብሎ ጽሑፋቱ ቅድሚ ናብ ገጻት መርበብ ምዝርግሑ ብኢዱ ከስተኻኽሎምን ክእርሞምን ብዙሕ ሰዓታት ከም ዝወስድሉ እዩ ዝዛረብ። ምክንያቱ ንቋንቋ ዮርባ ዘለሊ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ብዘይምህላው እዩ ይብል።
Yoruba language is a language that has to do with science. There comes with a lot of signs on the top with below, you know.
ቋንቋ ዮርባ ክጽሓፍ ከሎ ኣብ ላዕሊ ዝቕመጡ ምልክታት ዘለዎ እዩ። ብምዃኑ እዚኦም ንምምላእ ተወሳኺ ጻዕሪ ክገብር ግድን እዩ። ቅድሜ ናብ ገጻት መርበብ ምዝርግሐይ ኣብ ማይክሮሶፍት ዎርድ ይጽሕፎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ማይክሮሶፍት ብጽቡቕ ሕብሪ ኣስሚሩ እዞም ቃላት ትኽክል ኣይኮኑን ዝዓይነቱ መዘከርታ ይምብረለይ እዩ ዝበለ። መምህር ኣወሳና ንዓሰርተ ዓመታት ቋንቋ ዝመሃረ ኮይኑ ከም ምዕባለ ስዳረው ቴክኖሎጂ ንከም ዮርባ ዝበሉ ሃገራዊ ቋንቋታት ኣፍሪካ ግን ቆላሕታ ከይተገብረሎም ጸኒሑ እዩ ይብል። ዕምቀት ፍልጠት ዝውስን እዩ። ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ንተምሃሮኻ ክተምህሮምን ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኸተርእዮምን እትደልዮም። ይኹን ደኣ እምበር እኹል ተወሳኽቲ ሓገዛት ብዘይምርካብካ ትድረት እዩ ዝበለ። ኣብ ኣፍሪካ ልዕሊ 2,000 ዝኾኑ ቋንቋታት ይዝረቡ። ከም ሓበሬታ ተመራመርቲ 2,000 ወቅቶም ቋንቋታት መስ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ዝተጸንበሩ ብዘይምዃኖም ንተዛረብቲ እቶም ቋንቋታት ብሃገራዊ ቋንቋታቶም ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ክጥቀሙ የጸግምሎም። እዚ ድማ ቴክኖሎጂካዊ መጻኢ ኣፍሪካ ኣብ ስግኣት ዘእቱ እዩ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ። ናይጀርያዊ ጸሓፍን ተጠባቃይ ቋንቋን ኮላ ትቡሱን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዲክሽነሪ ቋንቋ ዮርባን ከምኡውን ጽሑፍ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ማሽን ናብ ዘረባ ዮርባ ዝቐይር ውፅኢት ቴክኖሎጂ ፈጢሩ እዩ።
If a language doesn't exist in technology space, it is almost as if it doesn't exist at all. That is the way the world is structured today.
እቲ ቋንቋ ኣብ ምህዋር ቴክኖሎጂ ክርከብ እንተዘይክኢሉ ዳርጋ ከምዘይነበረ እዩ። ኣብዚ እዋን ዓለም ብከምዚ ዓይነት መገዲኣ ተቐሪፃ ትርከብ። ብምዃኑ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ክንውዕል ከለና እንረኽቦም ቋንቋታት እንግሊዝ፣ ስፓኒሽ፣ ማንዶሪያን ወይ እውን ካልኦት እዮም። እዚ ድማ ምስ ዓለም እትገብሮ ርክብ ይውስኖ። ኣብ ቀጻላይ ወይ ንቋንቋኻ ዘለካ ተገዳስነትን ድሌትን ወይ እውን ዓቕሚ ምስኣን የስዕብ። ቋንቋታት ኣፍሪካ ኣብ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ክጽንበሩ ዝጉስጉስ ትቦሳን ከም ዝበሎ ዓበይቲ ሰሞያ ቴክኖሎጂ ነዚ ጠመተ ክገብርሉ ይጅምር እኳ እንተለዉ እቲ ኣፈላላይ ግን ርሑቕ ምጉዓዙ ይኣምን።
There are a lot of obstacles. Some languages are not written down at all. Some don't have scripts. Some have scripts.
ብዙሓት ማሕለኻታት እዮም ዘለዉ። ገሊኦም ቋንቋታት ፈጺሞም ዘይጽሓፍ እዮም፣ ገሊኦም ጽሑፍ የብሎምን፣ ገሊኦም ድማ ጽሑፍ ኣለዎም ብዙሕ ተዛራባይ ወይ እውን ኣብ ትምህርቲ ኾነ ኣብ መዓልታዊ ዘተታቶም ዝጥቀመሎም የለን እዩ ዝበለ። ተመራመርቲ ቋንቋ ከም ዝብልዎ ቋንቋታት ኣፍሪካ ብድምፂ ተሓጊዞም እታወታት ኮይኖም ናብ ቴክኖሎጂ ስጋብ ዝጽንበሩ ግዘ ክወስድ እዩ ይብሉ። ከም ተቦሳንን ኣወሳነን ዝበሉ ተመራመርቲ ድማ ቋንቋ ዮሩባ ንተጠቀምቲ ቴክኖሎጂ ብዘጥዕም መልክዑ ንምቕራብ ይሰርሑ ኣለዉ።
ሰራፍ ሳያ ከሰምዕዋ ጸኒዕኹም ክብራ ሰማዕትና። እዚ ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት ኣብ ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ጽባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ጉዳይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝጠመተ ብዛዕባ እዚ ንወሃቢት ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሚስ ፌዝ ካሲና ኣዘራሪብና ኣለና። ጽባሕ ዓርቢ ክቐርብ እዩ፣ ምክትታልኩም ንዕድም። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ።
ክብራ ሰማዕትና፣ ሕጂ ናብቲ ቅድመ ጥቕስ ዘበልክዎ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ቬሮኒካ ኣልመዶም ኣብዚ ወርሒ እዚ ካብ ዝተረቕሑ 36 መንእሰያት መራሕቲ ኤውሮጳ ትካል መራሕነት ኦባማ ሓንቲ እያ። ቨሮኒካ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣባል ኮሚሽን ጉዳያት ስደተኛታት እውን እያ። ብዛዕባ ስራሓታ ንመደብ መንእሰያት ኣብርሃም ተስፋልኡል ዕሊልዋ ኣሎ። ንከታተል።
ይቀኒለይ ቨሮኒካ ኣልሞዶም ካብ ስዊዘርላንድ ጀኔቫ። ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኦባማ ፋውንዴሽን ናይ ሊደርሽፕ ወይከ ናይ መርሕነት ትመፅእ ናይ ኤውሮጳ እሞ ናብዚ ደረጃ ብፅሓክ እንታይ እዩ ካብ ተዓባብያኸ ካብ ፅልዋ ክትነግርን ትኽእል እዩ?
ኦኬ ብጣዕሚ መስገን እዛ ዕድል ትህበኒ ዘለካ። ሶ ኣብዚ ስዊዘርላንድ ከምዚ ነገርካዮ ኣብዚ ይነብር ኣብዚ ዓብያ ሃማን
ኣብዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብሕልፊ ከዓ ምስ ኤርትራ ዝተኣሳሰረ ብዙሕ ሰሪሐ ኣለኹ። ጉዳይ ኤርትራ ከም መዘራረብያ ኣርእስቲ ኮይኑ ንቅድሚት ክመፅእ ከምኡ ውን ክብደት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንካልእ ሰብ ከረድእን ሰብ ንክፈልጦን ብዓቕመይ ሰሪሐ እየ። ብንጥፈት ኣብ 2013 ጀሚረ። ቅድሚኡ ሕዝ ግድፍ ዝዓይነቱ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩኒ። ህልቀት ናይ ላምፓዱሳ ምስ ኣጓነፈ ግና ውሕዳት ኮይና ሰላማዊ ሰልፊ ወዲብና። ብግምተይ ምናልባት 20-30 ሰባት ይመፁ ዶ ይኾኑ ኢለ ሓሲበ ነይረ። ዳሕራይ ግን ልዕሊ 500 ሰብ መፂኡ። ድሕሪኡ እቲ ግብረ መልሲ ኣተባቢዑኒ። ብዙሕ ሰብ ድማ ንከምኡ ዝመስል ምትእኽኻባትን ክፉት ልዝብን ቦታ ከናዲ ከም ዝፀንሐ ክርዳእ ክኢለ። ከምኡ እናበልኩ ምስ ካልኦት ብፆተይ ኣብ ካልእ ናይ ጎስጓስን ኣቓልቦ መሃብን ንጥፈታት ተሳቲፈ። እቲ ግልያነት የብቅዕ ዝብል ስም ዝተዋሃቦ መደብ ጎስጓስ ንሓያሎ መንግስታት ኤውሮጳ እንኮላይ ስዊዘርላንድ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ እኩል ሓበሬታ ንምስናቕ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እዚታት ተደማሚሩ ከዓ እዩ ይመስለኒ ነቲ ስራሓት ብትብዓት ክሕዞን ካልእ ማዕፆታት እውን ክኽፈተለይን ክኢሉ። ከምዚ እናበልኩ ኣብ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ከም ኣማኻሪት ጉዳያት ስደተኛታት ብቐንዱ ድማ ንጉዳይ ኤርትራ ተቆፂረ።
ስኺ ኣብ ከም ዝመስለኒ ኣብ ዓዲላን ተወለድኪ ድሓር ኣብ ስዊዘርላንድ መስኺ እንታይ ተማሂርኪ ሕጂ ኸ ናብዚ ኦባማ ናይ ሊደርሽፕ ፋውንዴሽን ብኸመይ ክትረቑሕኪ?
ኣብዚ ዓብያ ካብ ስድራይ ናእሹ ከለዎ ዝተምሃ
ካብ ብቆልዓይ ስለ ዝመፃእኩ ስዊዘርላንድ ዓዲ እያ። ኤርትራ ንክረምቲ በፂሐ እውን ዓዲ ርእየን ምስ ስድራ ቤት ተላልየኒ። ኣብቲ ፈለማ እዋን ዝኸድኩሉ 2001 ንእሽተይ እውን ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ኣይተረዳእንን። ዳሕራይ ምስ ጎበዝኩ ከይደ ምስ ረኣኽዎ ግን ካልእ ገጽ ከም ዘሎ ክግንዘብ ክኢለ። ስለዚ ኣብቲ ዝሰርሖ ጉዳይ ኣትኩረን መላሊሰን ብምስርሐ እዩ ምስለኒ ነዚ ናይ ትካል ኦባማ መሪሕነት ካሕርየን ንኽኢሉ። ኣብ ሓደ ነገር ፀቂጥካ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ነገራት ተስፋ ክስኣኖም እንከሎ ኣብኡ ንኺስካ ምስራሕ እውን ካልእ ብፍሉይ ዘጠመተኒ ክኸውን ይኽእል። ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዓመት 2 ዓመት ክመፅእ ከይተፀበኻ ምስራሕ እዩ እቲ ምስጢር። እዚ ናይ ትካል ኦባማ መሪሕነት ኣገባብ ከዓ ፈለማ ብካልእ ሰብ ክትርቁሓ ኣለካ። ኣነ ኣብ 2021 ተረቑሐ። ድሕሪኡ እቲ ተረቋሒ ዝሰርሖ ነገራት የቐርብ እሞ ካብቲ ምመያቲ እንተሓሊፉ ድማ ንቓለ መጠይቕ ይቐርብ። ብድምሩ እቲ መስርሕ 14 ወርሒ ወሲዱ። ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ከዓ ንመጨረሻ ደረጃ ሓሊፈ ከም ዘለኹ ፈሊጥ ኣለኹ።
ሕጂ እወ 35 መንእሰያት ናይ ኤውሮጳ ነቲ ሊደርሽፕ ከም ዘለኹም ብዩ ኣለኹ። እቲ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ተራቶት ክትፀወት ኸ ተስፋ ትገብሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ይግበረልኩም?
እቲ
መደብ ትምህርቲ ኣብ ክብርታት መሪሕነት ዘተኮረ መደብ ስልጠና እዩ። ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝተመረፅና 36 መንእሰያት ኢና። ብመንገዲ ማንዛ ወትሩ ረቡዕ ርክብ ኣለና። ኣሰልጠንትን ኣለይትን መምህራን እውን ኣለውና። እቲ መደብ ምምሃርን ምስትምሃርን እዩ። ስራሕትና በበይኑ ድኣ ይኹን እምበር እቲ ንኩሉ ዝኣስሮ ግን ኣብ ክብሪ ሞያ ዘተኮረ ትምህርትን ስልጠናን ስለ ዝኾነ ብሓደ ክንሰርሕ ዕድል ረኪብና ኣለና። ካብ ተመክሮ ሓድሕድና እናተኣራረብና ድማ ብዙሕ ክንምሃር ክኢልና ኣለና። እቶም ወደብቲ እውን ከምኡ እዮም ዝደግሙ። ንሓድሕድና ክንራኸብን ክንፋለጥን ምኽኣል ኣካል እቲ ዝዓበየ መደብ ስልጠና እዩ።
ኣብ ናይ ስዊዘርላንድ መንግስቲ እውን ናይ ፌደራል ኮሚሽን ابناء بداي سدزينات ام حارث كم زلغي سمعمو سكنغر نقرب زعبو.
Yes, so the Federal Commission on Migration, extra parliamentary.
Federal awi na parliament srahiyo. Absalisto wahi hansab nrahab. Abtrkb bizaba zallo hullu politikawi qotabawi mahbarawun kal ma'balatatin ab Switzerland bihalf dma ab gudat sedetnyatat amel kitna dma nzarab. ድሕሪኡ እቲ ዘለና ሓሳባትን ምኽርታትን ናብ ባይቶ እቲ ሃገር ነቕርብ። እዚ ከዓ ንኤርትራውያን ኣብ ዝለዓለ መንግስታዊ ፅፍሒ ኮይኑ ፀገማቶም ዘካፍልን ንመንግስቲ ስዊዘርላንድ ዘረድእን ምርካብ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ፍልልያት ኣብ ምፅባብ ሓጋዝ መሲሉ ይስማዓኒ።
ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣለው። ብዙሕ ግዜውን ከምዚ ተደጋጋሚ ናይ ምምራርን ኣለበት መንግስቲ ስዊዘርላንድ ስኽ ዝኾነ ፕሮግራም ወይ ነቲ መንግስቲ ስዊዘርላንድን ምርቅራ ድዮ ነቲ ኤርትራ እናብኡ ዘለውስ ቁርብ ዕጀስ ምግባር ትገብርዮ መደባት ኣሎ ድዩ ኣብ ስዊዘርላንድ
ዝሓለፈ ዓመታት
ካብ 2014 ክሳብ 2015 ኣቢሉ እቲ ዓቀባዊ የማናዊ ክንፊ ተቐባልነት እናረኸበ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ። እቲ ግዜ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ስዊዘርላንድ ዝመፅሉ እዋን እዩ። እቶም የማናውያን ድማ ነቲ ዋሕዚ ኤርትራውያን ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ ፖሊሲታቶም ንምትግባር ፅቡቅ ምክንያት ረኺቦም። እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝንቡዕ ዛንታታት እውን ተቐባልነት እናረኸበ መፂኡን ተሰማዕነቶም ዓብዩን። እቲ ቀንዲ ኣሰካፊ ድማ ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጊ ንክትቅይር ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ዝኾነ ዜጋ ስምዕትኡ ናብ ባይቶ ኣቕሪቡ ክረኣየሉ እንተሓቲቱ ፈለማ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ይዝረበሉ እሞ ዳሕራይ ናብ ዝሰፍሐ ህዝቢ ብመንገዲ ሪፈረንደም ንምርጫ ምስ ቀረበ ድማ ንምትግባሩ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ከምዚ ኢሉ ኣንጻር ኤርትራውያን ብሕልፊ ድማ እቶም ትሕቲ ዕድመ ኣዝዩ ፅኑዕ ሕጊ ከም ዝሓልፍ ገይሮም ነቲ ሕጊ እቲ ሕጂ ክንመልሶ ኣይንኽእልን ኢና። ግን ኣብዚ ዓዲ ንኸምኡ ዝነጥፋ ብዙሓት ትካላት ስለ ዘለዋ እቲ ቀንዲ ሕጊ ድኣ ይተዓፀ እምበር ብኻልእ ነቓዕ ዝርከበሉ መንገዲ ኣብ ምፍታሽን ብኡ ኣቢልካ ድማ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ስራሕን ትምህርትን ዝረኽብሉ መንገዲ ኣብ ምስራሕ ንርከብ። ገና ሕጂ እውን ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ።
ምናልባት ውልቃዊ ሕቶት ክንጠላ ምስታ ናይ ኦባማ ፋውንዴሽን ናይ ሊደርሽፕ ዘለዎ ብዙሓት ስደተኛታት ወይከዓ ስደቂ ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቁጠባዊ ናብራ ምምሕያሽም ዝርከቡ እምበር ኣብ ፖለቲካ ነቲ ዓድኣድዮም ስለ ክገብሩ ወይከዓ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ክዋስኡ ኣይርከቡን እዩ ሞ እዚ ናቲ ኣብቲ ናይ ኦባማ ሊደርሽፕ ፋውንዴሽን ምእንታዊ እንታይ ንካልእ ስንታይ እምነት ክኾኑ ከለቶም ስደተኛታት ከመኸይን ነቶም ብፍቓ ነቶም ኤርትራን
ብሕልፊ እኳ ኣብቲ ፈለማ እዋን ብዙሓት ሰባት ይቃወምኒ ነይሮም። እቲ ንሳቶም ዘቕርብዎ ምጉት ኣነ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘይተቐመጥኩስ ብዛዕባ ኤርትራን ካልኦት ስደተኛታት መንእሰያት ዝሓለፍዎ ጉዕዞን መሊእ ክዛረብ ኣይኽእልኒ ዝብል ምኽንያት እዩ። ንዓይ ግን እቲ መሰረታዊ ሕቶ ናይ ምድላይን ዘይምድላይን ዘይኮነስ ግዜ ዘይህብ ፃውዒት ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ኸይዲ ከዓ ብዙሕ ተማሂረ። ክጅምሮን ከለካ እቲ ዕድላት ዘይክረኣየካ ይኽእል እዩ። ብምሉእ ልቢ ክትሰርሕ ምስ ጀመርካ ግና እቲ ሰብ እውን ኣብቲ ጉዳይ ዘለካ ዕቱብነት ከስተውዕል ይጅምር። ስለዚ ደጋጊሙ ዝብሎ ናይ ውሽጢ ፃውዒት ክመፀካ ከሎ ዘይምፅባይን ወትሩ ንትምህርቲ ድሉብ ምዃንን እዩ። ከምኡ ንዝገብር ሰብ ከዓ እቲ ዕድላት ርሑብ እዩ። እቲ ተኽእሎታት እውን ኣሎም። እቲ ስራሕ ከዓ ውልቃዊ ዘይኮነስ ናይ ኩላትና ናይ ኩሉ ሰብ ዕማም እዩ።
ጽቡቕ ዕድል ምንልኪ ይቐኒለይ ብርኒካ ኣልሞዶም ካብ ጀነባ ስዊዘርላንድ።
ኣነ እውን ጽቡቕ ዕድል ምንልኪ ብሮኒካ ኣልመዶም ይቐኒልና ኣብርሃም ተስፋልኡል መደብ መንእሰያት ይኹም ክሰምዑ ጸኒሖም ኩራ ሰማዕትና እምበር ንሎሚ ሓሙስ ዘደለናዮ ሓፈሻዊ መደብና ዝመስል ጽባሕ ዓርቢ ክንራኸብ ኢና ብተመሳሳሊ ሰዓት ሎሚት